Stebuklinė istorijos dalis. Kita diena Bernardas su Kačiniu po gatves lampinėjo šiaip sau, be jokio tikslo. Jie ėjo neskubėdami, darydamiesi, klausydamiesi miesto garsų, uosdami iš kavinių ir parduotuvių virstančius kvapus. Ir bandydami bent akimis surasti neskubantį žmogų. Tokių kol kas nebuvo. Bernardas su Kačiniu sustojo prie gatvės žibinto stulpo, ant kurio kažkas kažkada pritvirtino stovintį laikrodį. Tai buvo keistas laikrodis, tas pačias 11 valandų 7 minutės rodantis nuo tos akimirkos, kai čia atsirado. Ir iki tol, kol jį pakabino čia, niekam nepasisekė pajudinti jo rodiklių. Vieni meistrai jį kratė, tada laikrodžio viduje kažkas imdavo gurgėti. Kiti specialistai jį trankė ir laikrodis murkdavo. Tie, kurie jį bandė ardyti, pajusdavo tokį kvapą, kad viską pamiršę bėgdavo kuo toliau. Tada laikrodžio gamintojai savo stebuklingą įkūrinį sumanė padovanoti miestui. Miesto valdžia iš pradžių nelabai norėjo dovaną priimti, tačiau juos įtikino paprastas argumentas. Netgi stovintis laikrodis du kartus per parą laiką rodo teisingai. Tiesa, meras paklausė, kaip žmogus žinos, kada tas laikrodis laiką rodo teisingai. Miesto valdžia išeitį rado nesunkiai. Pasamdė žmogų, kuris laikrodžiui rodant teisingą laiką, tai yra 7 minutės po 11, iškeldavo miesto vėliavą, o nuleisdavo lygiai po 12 valandų, 11:07 vakaro. Džiaugiasi visi. Laikrodžio gamintojai, nes nereikėjo savo triūso vaisiaus išmesti į šiukšlyną, vėliavos kilnotojas, nes turėjo darbą, miesto valdžia, nes kiekvieną dieną aikštėje prie laikrodžio susirinkdavo minę turistų ir girdavo miestą. Valdžia buvo įsitikinusi, jog girdami miestą jie giria miesto valdžią. Džiaugiasi ir miesto gyventojai, nes laikrodis miestą išgarsino. Kur daugiau rasi miestų, kurių vėliavas keltų ir leistų pagal stovinti laikrodį? Už visus labiausiai džiaugiasi laikrodis. Jį gerbė net šunys, kad ir kaip būtų spyręs mažasis gamtos reikalas, joks šuo nebūtų išdrysęs prie stulpo pakelti kojos. Bernardas ir Kačiunis žiūrėjo, kaip vėjuje plaikstosi geltona, žydra, ruda, raudona, balta, pilka, žalia miesto vėliava. Prie stulpo fotografavosi turistai, stengdamiesi, kad į nuotrauką patektų ir laikrodis. Buvo vasara. Ir tada Bernardą užkalbino. Rimtai atrodantis toras vyriškis prisistatė. Esu rašytojas. Nežinia, kodėl iki šiol neturėjau progos pasakyti, tiksliau parašyti, kad nuo pat ryto Bernardas svajojo pamatyti stebuklą. Tiesa, knygos Rusija, vėjus gaudantis žmogus, pilnas muilo burbulų miestas, atgyja sendaikčių turgus, viską žinantis žmogus irgi buvo labai panašus į stebuklus. Deja, iki tikrų stebuklų jiems trūko vieno paprasto dalyko. Jie buvo ne tik stebuklingi, bet ir tikroviški. Kad ir sendaikčių turgus, tokių turgų yra kiekviename mieste. Vienur juose žmonių mažiau, kitur daugiau, vienur prekyba gyvesnė, kitur apmirusi. Žinoma, tokios linksmos prekybos gal nepamatysi niekur, tačiau turgus yra turgus, jokio stebuklo jame nėra. Bernardui norėjosi ko nors ypatinga, aiškaus stebuklo. Pavyzdžiui, eilėrašius deklamuojančio šaukšto, picas nešiojančios pelės arba žodžio, kurį išsigandę žmonės nustotų skubėję, o stovintis laikrodis imtų eiti. Ką rašote? Paklausė Bernardas. Dabar reikėtų pasakyti, kad pasaulyje tikrų rašytojų netiek jau daug. Kad būtum rašytojas, turi rašyti, o rašyti galima tik tada, kai apima įkvėpimas. Įkvėpimas yra tada, kai mama, atidariusi tavo kambario duris, išsigandusi jas vėl uždaro, nes ji pamato dukterį arba sūnų, įnirtingai rašantį rašinėlį arba turboreaktyvinių greičių sprendžiantį uždavinius. Rašinėlis tada liejasi savaime, o uždaviniai, kai patrakė, sprendžiasi patys. Nors iki tol, pagalvojęs apie rašinėlį ar uždavinius, pajusdavai tokią nykumą, kad net ledai neviliodavo. Kiekviena būna įkvėpimų. Įkvėptieji sprendžia kryžiažodžius, vaikosi troleibusus, vienu akimoju nuravi ilgiausias lysves, sienose grežia skyles, o tie, kurie įkvėpimo valandėlę ima rašyti, yra rašytojai. Vieni rašytojai sėdi namie ir laukia, kol ateis įkvėpimas. Jie tam būna pasirengę. Ant stalo pasidėję švaraus popieriaus ir šratinukų rašyti. Į stalčius prikrauna sumuštinių, jeigu rašydami įsigeistų valgyti, spintose prikabina švarių marškinių, jeigu rašant rašytoje permerktų prakaitas. Nieko keista, kad įkvėpimui atėjus jie iš karto sėda prie stalo ir ima rašyti. Kitus rašytojus įkvėpimas gali užklupti bet kur – gatvėje, kirpykloje, kino teatre, lėktuve. Pagauti jo šie rašytojai irgi ima rašyti, ten kur įkvėpimas juos pagauna. Tad jeigu pamatysi, kaip koks nors žmogus staiga ima pirštų rašyti ant aprasojusio stiklo, nesistebėk, tai rašytojas ir jam staiga atėjo įkvėpimas. Yra ypatinga rašytojų grupė. Aplankyti įkvėpimo jie visada skuodžia į artimiausią tualetą ir rašo ant jo sienų. Pažįstu vieną rašytoją, kurio namuose aprašinėtos ne tik tualeto sienos, bet ir jo durys bei lubos. Ko tik ten nėra. Trumpų žinučių, man vėl skauda pilvą, perspėjimų, autobusas išvažiuoja po 5 minučių. Yra ir skaičių poezijos. 1, 3 ir 7, 38, 0, 2 ir 8, 1000 ir 100. Yra ten eilėraštis, kuris man patinka labiausiai. Sausainiai vaikus valgo, malkos kapoja kirvius, peliukai katinus gaudo ir gaudys, kol lis toks lietus. Nuėjęs į svečius pas tą rašytoją, nuolat sėdžiu jo tualete. Sėdžiu, kol išgirstu beldimą į duris. Vadinasi, kažkas nori į tualetą. Išeinu, prieš kambaryje palaukiu, kol klozete nugurgės vanduo ir tualetas vėl bus laisvas. Pro išeinančio žmogaus tarpukojį vėl smunku atgal ir skaitau, skaitau, skaitau. Kai šeimininko paklausiu, kodėl savo kūrybos nespausdina knygomis, jis atsako, kad ant sienų, durų ir lubų jo kūriniai atrodo geriau negu knygose. Be to, knygos gali sudegti ar nuskęsti, jas gali sugraužti pelės arba kas nors pavogti. Taigi ant sienų, durų ir lubų kur kas patikimiau. Mano pažįstamas būtinai primena, kad senovėje žmonės rašė ir piešiant akmenų. Po 1000 metų galime skaityti jų kūrinius ir žiūrėti piešinius. O kiek knygų išnyko per vieną vienintelį šimtmetį? Ar nekilo jums klausimas, kodėl tie rašytojai rašo ant tualeto sienų? Kodėl nerašo ant svetainės, virtuvės, prieškambario sienų? Mano draugas Rapždėtis mano, kad rašant reikia vienumos. Tik tualete žmogus būna vienas, ir ten niekas jam negali sutrukdyti rašyti. Gyvų rašytojų Bernardas dar nebuvo matęs, todėl rašytojas buvo tikras stebuklas. Jis net pamiršo, kad nesulaukė atsakymo į klausimą, ką rašytojas rašo. O rašytojas pasakė: rašyti man nesunku, nes dažnai jaučiu įkvėpimą, o štai sugalvoti, apie ką rašyti, daug sunkiau. Gyvenimas toks vienodas, toks pilkas, o žmonės tokie neįdomus, nerandu, apie ką rašyti. Bernardas prisiminė skaitytas knygas. Visose aprašyti ypatingi dalykai, nuotykiai, stebuklai, painios detektyvinės istorijos. Net paprasti krūmai ar plūgai knygose atrodydavo visai nepaprasti. Bernardas suprato, kaip sunku rašytojui, kiekvieną dieną matančiam tą pačią saulę ir tą pačią laiptinę, uostančiam tą patį rašalo ir popieriaus kvapą, valgančiam tuos pačius blinus ir geriančiam tą pačią kavą, turinčiam tas pačias rankas ir kojas. Paprastam žmogui tai netgi patinka, o štai rašytojui tai turbūt tas pats lygis būtų katinas be ūsų. Bernardas iš mažumės žinojo, kad katinui nukirpus ūsus jis nieko nebeužuodžia, o katinas be uoslės, kaip slidės be lazdų, arba tai per aištelių. Sykį jis nutarė tai išbandyti, netgi susirado žirkles. Močiutės katinas, kurio ūsams buvo iškilęs pavojus, į Bernardą tada pažiūrėjo tokiu lediniu žvilgsniu, kad šis iš baimės krūptelės žirklėmis įsidūrė į pilvą. Kirpti katinui ūsų daugiau niekada nesitaikė. Ar nenorėtumėte pakeliauti, pamatyti kitokių žmonių, pagyventi dykumoje ar kalnuose? Paklausė jis rašytojo, prisiminęs, kaip jo mama savo skundus, kad viskas nusibodo, visada baigdavo grasinimu išvažiuoti į Tibetą. Bandžiau, buvau Paryžiuje, sako, kad tas miestas įkvėpė rašytojus. Nepadėjo? Ten buvo karšta, batai spaudė kojas, man skaudėjo galvą, todėl džiaugiausi ištrūkęs iš to pragaro. Buvau prie viduržemio jūros, bet ten vėjas iš akių varė ašaras, nuolat troškino, o vanduo sūrus. Buvau ir dykumoje toli nuo žmonių. Ten daug smėlio, todėl nuolat pribirėdavo man į batus. Buvo labai nesmagu, todėl paprašiau, kad mane kuo greičiau vežtų namo, kur lygus ir kieti šaligatviai. Gana gailiai pasakojo rašytojas. Bernardas žiūrėjo, kaip visomis kryptimis laksto išblukę žmonės, vėjuje plevesuoja išblukusi miesto vėliava. Apšiūrusioje stotelėje sustoja ir vėl ima judėti išblukę autobusai, ant žolės vangiai šokinėja šviesiai pilki žvirbliai, o juos apsnūdusių žvilgsnių stebi nuo dulkių ir nuobodulio išblukęs katinas ir galvojo, kad šiame pasaulyje grožio nelabai daug. Todėl sunku rašytojams ir poetams, dailininkams ir kompozitoriams, visiems ieškantiems toje išblukusioje pilkumoje ko nors gražaus. O gal čia pas mus prie kokio ežero ar upės? Nelabai tvirtų balsų vėl prabilo Bernardas. Pačios gražiausios mūsų vietos jau seniai aprašytos, svajingų balsų atsakė rašytojas, ir Bernardas jo balse pajuto pavydą. Be to, nesu gamtos rašytojas, aprašinėjau tik žmonės.
Dabar Bernardas ėmė žiūrėti į žmonės.
Gatve iš didžiai pėdino ponas. Jis nešėsi odinį portfelį, iš kurio kyšojo žuvies galva. Ponui praeinant pro Bernardą, žuvies galva jam linktelėjo. Iš portfelio išlindo kažkieno ranka, jis stipriai sugnybo žuvies nosies galiuką ir žuvis skaniai nusišnipštė. Tai pamatė ir rašytojas. Jis piktai pasakė, kokiu nesąmonė žuvis juk negali šnipšti. Tas ponas nieko neišmano apie žuvis. Kaip jam negėda nešiotis tokią neteisingą žuvį? Moteris stumė vežimėlį. Jo ratai šiek tiek girgždėjo ir buvo girdėti, kaip tam girgždėjimui kažkas pritarė melodingų švilpčiojimų. Poniai su vežimėliu priartėjus visi pamatė, kad švilpauja kūdikis. Kad būtų gražiau, jis švilpavo į burnytę susikišęs pirštukus, visus 10. Rašytojas nusistebėjo. Dar viena kvailystė. Tokie kūdikiai dar nekalba, ką jau šnekėti apie švilpimą. Ta moteris jį labai neteisingai auklėja. Gal maitina ne tuo, kuo reikėtų? Bernardas pasakė. O gal tai stebuklai? Stebuklų nebūna, nukirto rašytojas. Stebuklus kuriame mes, rašytojai, o skaitytojams belieka jais tikėti. Ir tada prabilo katšunis. Žmogau, žiūrėk ir stebėkis, džiaukis, kad matai tai, ko nemato kiti, žiūrėk ir rašyk apie tai. Pažiūrėjus į rašytoją, atrodė, tarsi šalia jo būtų įgriuvusi žemė. Jis ilgai gaudė kvapą, norėdamas atsigauti, paskui ėmė tūpčioti ir skėščioti rankomis. Tarsi ieškodamas pagalbos, jis dairėsi aplink ir kartais imdavo atrodyti, kad tuoj pabėgs ar pakils ir nuskris. Gal ir būtų pabėgęs ar nuskridęs, tačiau kelias akimirkas jo klausyti atsisakė kojos ir rankos. Galūnėms atsigavus, rašytoja užplūdo smalsumas. Kalbanti katė, ar šuo? Niekada nebūčiau pagalvojęs. Pasakyk dar ką nors, paprašė jis. Tokių nebūna, šaltai atkirto katšunis. Kažkas iš mūsų nesimokė zoologijos. Jeigu būtų mokęsis, žinotų, kad nekalba nei katės, nei šunys.
Kas tu? Vis dar negalėjo atsitokėti rašytojas.
Tai, ko nebūna, griežtai lyg kirviu kirto katšunis. Rašytojas atrodė taip, tarsi jo galvoje siaustų tikra audra. Nieko keista, tai būna visiems, kai paaiškėjo, jog kažkas 100 metų laikytas tiesa, iš tikrųjų yra netiesa. Nuo pat gimimo rašytojas manė, kad jokių stebuklų nėra. Kad viską jau seniai paaiškino mokslas, kad stebuklais tiki tik tamsų žmonės. O dabar šia tau, kalbanti katė. Ar šuo? Antrasis stebuklas buvo tas, kad gyvūnėlis buvo panašus ir į katę, ir į šunį. Tokių irgi negali būti. Yra tik katės, arba tik šunis. Katės šuns nebūna. Pažiūrėkite į tą vaiką, parodė katšunis. Lauko kavinėje prie staliuko sėdėjo kokių 4 metų berniukas. O gal mergaitė? Dabar juos taip sunku atskirti. Mažyliui buvo padėta kažkokių salotų, bet aiškiai matei, kad į jas nežiūrėti nenorėjo. Kur kas labiau troško ledų, kuriuos laižė mama. Deja, mažylis neseniai sirgo, todėl duoti jam ledų mama bijojo. Vaikui nepatiko ne tik salotos, nepatiko ir karšta saulė šviečianti tiesiai į galvytę. Nepatiko ir nuolat jo kėdė užkliudantis zujantis padavėjai. Nepatiko ir mama taip įnikusi į pokalbį su šalia sėdinčia drauge, kad jos abi nieko nematė ir negirdėjo. Buvo akivaizdu, kad mažylis tuoj puls į ašaras. Vaikai turi teisę verkti ne tik tada, kai ką skauda ar būna baisu. Jie gali verkti, kai ko nors nori, bet negauna, kai gauna, bet nenori to, ką gauna, kai negauna nieko arba gauna viską. Vaikams leidžiama verkti ir tada, kai jiems liūdna, nyku, kai jie vieniši. Niekas nesako nie pusės žodžių, jeigu vaikai verkia ir tada, kai jų mamos valgo ledus ir viską pamiršusios plepa su draugėmis. Mažylis suraukė nosį, mama dėmesio jį nekreipė. Mažylis primerkė akis, mama plepėjo toliau. Mažylis įkvėpė oro, mama buvo pamiršusi viską. Mažylis išleido pirmąjį verksmo garsą. Visų vaikų pirmasis verksmo garsas būna tylus, bet griežtas paskutinis perspėjimas. Suaugusieji išgirdę pirmąjį verksmo garsą turi imtis kuo skubiausių priemonių, nes jeigu nieko nedarys dar kelias akimirkas, kils tikrų tikriausia audra ir jei nuraminti reikės bėgioti sienomis, landžioti pro rakto skylutę, suptis ant šviestuvo, nusimti galvą, pasiversti garvežiu. Nieko keista, kad tie, kurie buvo priversti daryti bent vieną šių dalykų, bijo tai net prisiminti. Bernardas net pritupė. Dabar tai bus, pamanė jis. Ir tada įvyko stebuklas.
užuot išleidęs antrąjį verksmo garsą, išrėkęs trečiąjį, ketvirtąjį ir kitus verksmo garsus, mažylis pasirėmė rankomis galvytę ir į jį žiūrėję Bernardas, katšunis ir rašytojas pamatė, kaip jam išdygo uodega. Tai buvo pati tikriausia katės uodega, ko ne du kartus ilgesnė už mažylį. Įsiekė grindis buvo užriesta ir tokia stangri, jog ją kaip kuolų buvo galima gerai trinktelėti. Mažylis nieko nelaukęs tą uodegą ėmė daužyti į medines grindis. Daužė nekantriai susierzinęs. Iš pradžių tyliai, paskui vis garsiau ir garsiau. Ėmė dairyti sėdintieji arčiausiai vaiko, jo mamos ir mamos draugės staliuko. Vėliau sėdintieji toliau. Nustojo lakstyti ir sukluso padavėjai. Gatvėje ėmė stoviniuoti žmonės. Pro atidarytus automobilių langus ėmė žvilgčioti suklusę jų vairuotojai ir keleiviai. Visi girdėjo keistą garsą, tarsi guminė lazda, kas būtų daužęs medį. Girdėjo visi, tačiau niekas nesuprato, iš kur tas garsas klinda. Mažylio uodegą matė tik Bernardas, katšunis ir rašytojas. Galų gale keistą įbeldimą išgirdo ir mažylio mama. Į netikėtai vaiko paklausė. Ko nori? Ledų. Įvyko dar vienas stebuklas. Mama užsakė ledų. Bekalbėdama su drauge, ji buvo pamiršusi, kad mažylis neseniai sirgo ir ledų jam valgyti negalima. O ledų gavęs mažylis buvo laimingas. Kiekvienas vaikas sutiks, kad ledai yra pats tiesiausias ir trumpiausias kelias į laimę. Laimingas mažylis ledus kabino šaukštuku rožinėje iš laimės rankutėje, laižė rožinį iš laimės liežuviu, raukydamas rožinę iš laimės nosytę ir kartais pasitrindamas rožinę iš laimės kaktytę. Buvo matyti, kad nuo tų ledų jis tikrai nesusirgs. Katės uodega kabojo ramiai, o ant grindų gulinti jos galą peršokdavo vėl pradėję bėgioti padavėjai. Uodegos jie, žinoma, nematė, tačiau kažkodėl jie peršokdavo. Beje, šokdami jie jau nebeužkliudydavo vaiko kėdės. Kažkas šiek tiek į šoną pastūmė vieną lauko kavinės skėtį, tad ir saulė nebekaitino mažylio galvytės. Mama, plepėdama su drauge, dabar kartkartėmis pasižiūrėdavo ir į savo vaiką. Ir net paglostydavo. Minutinė stovinčio laikrodžio rodiklė nuo 7 padalos šoktelio prie 8, paslinko 9 link, tačiau, tarsi susigėdusi savo įžulumo, vėl grįžo atgal. Tai pastebėjo tik Bernardas, gal dar ir katšunis, nes jis matydavo viską. Pasaulis pasikeitė per kelias akimirkas. Mažylio mama ir jos draugė pakilo eiti. Atsistojo ir mažylis. Bernardas matė, kaip mama pasilenkusi kažką nutraukė nuo vaiko nugaros ir įmetė į šiukšlių dėžę. Jeigu būtų mokėjęs skaityti jos mintis, būtų supratęs, jog mama galvojo, kad nuėmė prikibusią šakelę. Ir tada rašytojas sušnipždėjo. Man vėl atėjo įkvėpimas, žinau apie ką rašyti. Neatsisveikinęs jis pasileido bėgti. Bėgo keistai, visai kitaip negu kiti tuo metu gatve lakstė žmonės. Ir kas čia tokio? Rašytojai yra keisti žmonės ir viską jie daro kitaip, netgi bėgioja. Bėgo ne į tualetą, namo. Tai buvo rašytojas, kuris savo istorijas rašo prie rašomojo stalo. Taip ir nesužinojau jo pavardės, nuliūdo Bernardas. Nenusimink, kada nors perskaitysi knygą, kurioje bus tau jau pažįstama istorija, nuramino katšunis. O ant tos knygos viršelio bus jo pavardė, kaip paprasta, padarė išvada Bernardas.